Johane kgaolo ya lesome le bongwe.
Gone go le motho yo o lwalang, e bong Lasaro wa Bethania, motsana wa gagabo Maria le Maritha mogolong. Maria yo ke ene yo o kileng a totsa morena setlhogo, a mo phimola dinao ka moriri. Kgaitsadie Lasaro ke ene yo o neng a lwala. Jaanong bo kgaitsadie ba roma go ene ba re,
Morena, bona yo o mo ratang o a lwala.
E rile Jesu a utlwa, a bua a re,
bolwetse jo ga se jwa loso, ke jwa kgalaletso ya Modimo, gore morwa wa Modimo a kgalalediwe ka jona.
Jesu a bo a rata Maritha le monnawe le Lasaro. Jaanong ya re a sena go utlwa gore o a lwala, a nama a sa tlhotse malatsi a mabedi kwa a neng a le teng. Morago ga moo a raya barutwa a re,
a re yeng gape kwa Judea.
Barutwa ba mo raya ba re,
Moruti, maloba bajuta ba ne ba batla go go botletsa, mme a wa boa o ya teng gape.
Jesu a araba a re,
a dinako ga di some le bobedi mo letsatsing, fa motho a tsamaya motshegare ga a kake a kgotswa, gonne o bona lesedi la lefatshe leno, mme fa motho a tsamaya bosigo o a kgotswa ka lesedi le se teng fa go ene.
A bua jalo, mme morago ga moo a ba raya a re,
Lasaro, tsala ya rona, o robetse, mme ke ya teng go mo tsosa mo borokong.
Fo barutwa ba mo raya ba re,
Morena, fa a robetse, o tla fola.
Mme Jesu o ne a bua ka ga loso lwa gagwe. Bone ba gopola gore o bua ka ga thobalo ya boroko. Jaanong Jesu a ba bolelela ka thanolo a re,
Lasaro o sule, mme ke itumela ka ntlha ya lona, fa ke ne ke se teng, gore lotle lo dumele, fela a re yeng go ene.
Thomas yo o bidiwang lefatlha a raya barutwa ka ene a re,
le gona a re tsamayeng, re ye go shwa naye.
E rile Jesu a goroga, a fitlhela a setse a na le malatsi a le mane mo phupung. Bethania o ne a le gaufi le Jerusalema, e ka nna dimaele di le pedi. Bajuta ba bantsi ba ne ba tsile go Maritha le Maria go ba gomotsa ka ntlha ya loso lwa kgaitsadi ya bone. Ya re Maritha a utlwa gore Jesu o etla, a ya a mo kgatlhantse. Maria ene a sala a ntse mo ntlong. Ke fa Maritha a raya Jesu a re,
More, fa o ka bo o le teng, kgaitsadi ya ka ka bo saswa. Le jaanong ke itse gore tsotlhe tse ke tla go di kopa Modimo, Modimo o tla go di naya.
Jesu a mo raya a re,
kgaitsadi yo o tla tsoga.
Maritha a mo raya a re,
ke itse gore o tla tsoga ka letsatsi la bofelo motlhang botlhe ba tsogang.
Jesu a mo raya a re,
ke nna tsogo le bophelo, yo o dumela mo go nna o tla phela le fa a ka swa. Mongwe le mongwe yo o phelang a dumela mo go nna ga a kake a swa ka motlha ope, a o dumela jalo.
Ene a mo raya a re,
ee More, ke dumetse gore o Keresete mora Modimo yo o tla mo lefatsheng.
Ya re a sena go bua jalo, a ya a bitsa monna we Maria ka sephiri a re,
Moruti o fale wa go bitsa.
Yo e rile a utlwa a nanoga ka pele a ya go ena. Jesu o ne a ise a fitlhe mo motsaneng, mme a sa lefa Maritha a mo kgatlhantsitseng teng. Bajuta ba ba neng ba na naye mo ntlong ba mo gomotsa, ya re ba bona Maria a nanoga ka pele a tswela kwa ntle, ba mo sala morago, ka ba gopola gore o ya kwa phupung gore a lelele teng. Ya re Maria a fitlha kwa Jesu a leng teng, mme a mmona, a wela fa dinaong tsa gagwe a re,
Morena, fa o ka bona o le teng, kgaitsadi ya ka ba sa swa.
Jaanong ya re Jesu a mmona a lela, le bajuta ba ba tsileng naye ba lela, a tlhabega mo moweng a go duela a re,
lo moladitse kae?
Ba mo raya ba,
Morena, tla o bona.
Jesu a tsholola dikeledi, ke fa bajuta ba re,
bona, o ne a mo rata jang ne?
Mme ba bangwe ba bone ba re,
a yo fofolotseng matlho a sefofu o paletswe ke go dira gore ene yo a seke a swa.
Jaanong Jesu a ba a tlhabega, a tla fa phupung, mme ya bo e le legaga, di thibilwe ka letlapa. Jesu a re,
tlosang letlapa.
Me Maretha, kgaitsadi ya yo sule, a moraya a.
Moren, o setse ana le monkgo. Gonne e setse e le malatsi a mane a ntse a sule.
Jesu a moraya a.
A ga ke a ka ka go bolelela gore fa o ka dumela, o tla bona kgalalelo ya Modimo.
Janong ba tlosa letlapa fa Mosi a letseng teng. Jesu a lelala godimo a.
Rara, ke a go leboga ka o nkutlwile. Mme ke ntse ke itse gore o nkutlwa ka gale. Ke buile jalo ka ntlha ya batho ba ba ntikanyeditseng gore ba dumele fa o nthumile.
Ya re a sena go bua jalo, a goa ka lentswe le legolo a.
Lazaro, tswela kwano.
Ke fa yo o neng a sule a tswa, a fapakilwe diatla le dinao ka masela a phupu, le sefatlhego sa gagwe se fapilwe ka lesela. Jesu a ba raya a.
Mmofololeng, lo nte a tsamae.
Janong Bajuta ba bantsi ba ba neng ba tlile go mareng, ya re ba bona se Jesu o se dirileng, ba dumela mo go ene. Mme bangwe ba bona ba ya kwa Bafarisaeng, ba ba bolelela tse Jesu a di dirileng. Janong baperesiti ba bagolo le Bafarisai ba tsenya lekgotla le legolo ba.
Re ka dirang ka monna yeo a dira ditshupo tse dintsi?
Fa re ka mo leseletsa jalo, botlhe ba tla dumela mo go ene, mme ba Roma ba tla ba re amoga lefatshe le morafe.
Mongwe wa bone e bong Kaifase yo e neng e le moperesiti yo mogolo ka ngwaga o, a ba raya a.
Lona ga lo itse sepe, le gona ga lo akanye. Fa go le molemo mo go lona gore motho a le mongwe fela a swele morafe, mme go seka ga latlhega morafe otlhe.
Fela a seka a bua jalo ka bogagagwe. Mme e rile ka ene e le moperesiti yo mogolo ka ngwaga o, a bolelela pele gore Jesu o tla swela morafe. E se morafe o fela, mme le gone e le gore a phute bana ba Modimo ba ba falabitsweng, a ba kopane. Go tloga ka letsatsi leo ba bo ba dumelanye gore ba mmolaye. Ka lebaka leo Jesu a seka a tlhola a tsamaya mo ponong ya Bajuda. A tloga teng a ya kwa nageng e gaufi le sekaka, kwa motseng o bidiwang Efraimi, a nna teng le barutwa ba gagwe. Tlolaganyo ya Bajuda ya bo e le gaufi, mme ba bantsi ba tswa kwa nageng ba ya kwa Jerusalema pele ga tlolaganyo gore ba iphepafatse. Janong ba batla Jesu, ba botsanya ba eme mo tempeleng ba re.
Lo gopolang, a ganke a tla moletlong.
Mme baperesiti ba bagolo le Bafarisai ba bo ba laetse gore e re fa mongwe a itse kwa a leng teng, a bolele gore ba ye go motshwara.